Dotajā brīdī mums budžetā ir ieplānota līdzekļa metu projektēšanai, jā, notikusi iepirkuma procedūra. Mēs esam saņēmuši 11 piedāvājumus no dažādām projektēšanas kompānijām. Un sākās vērtēšanas procesi, tā ka mums jāizvērtē un jāizvēlas labākais variants. Un tālāk jādomā par projektēšanu, jo jā, šī objekta principā plāni paliek mums. Nu, viss būs atkarīgs no resursu piesaistes, un ja būs projekts gatavs, jā, tad nu, meklēsim šos papildus līdzekļus, kas būs nepieciešami. Vai tas varētu būt nākošgads vai vēl pēc gada kaut kur, jā, laiks rādīs, jā, bet plāni tādi ir un paliek, jā, centrālajā parkā uz Krastroka brīvdabas koncertzāles celtniecība.